ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai จะตีลูกหรือไม่ตีนี่เป็นคำถามสำคัญที่พ่อแม่จำนวนมากต้องถามตนเองเมื่อพูดถึงเรื่องการอบรมลูกให้อยู่ในระเบียบวินัยผู้เชี่ยวชาญบางคนทั่วโลกเชื่อว่าการเคี่ยนตีเป็นการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ที่ล้าสมัยซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบแง่ลบในระยะยาวแก่เด็กได้มีเกือบ50ประเทศทั่วโลกที่ห้ามการทำโทษทางร่างกายกับลูกแต่ออสเตรเลียไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้น SBS ไทยมีแง่มุมที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นนี้มานำเสนอค่ะดร.จัสตินคูลสันผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลบุตรเป็นพ่อที่ภาคภูมิใจกับลูก6คนของเขาเขากล่าวว่าการเลี้ยงดูลูกให้มีความสุขและมีความมั่นใจนั้นเกี่ยวกับการใช้วิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งหมายถึงการหลีกเลี่ยงการตีอย่างสิ้นเชิงเมื่อต้องการจะสั่งสอนอบรมลูก
You can only bring your children up well without spanking or smacking
ทางเดียวที่คุณสามารถเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมาอย่างดีได้คือไม่มีการตบตีความจริงการวิจัยบอกเราอย่างชัดเจนว่าหากเราพึ่งพาการตีลูกมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการตีเพื่อให้บทเรียนหรือเพราะเราโกรธหรือทั้งสองอย่างหากเรายิ่งทำมากเท่าไหร่หากเราพึ่งพารูปแบบการสั่งสอนอบรมด้วยการลงโทษมากเท่าไหร่ก็มีแนวโน้มมากขึ้นเท่านั้นที่ลูกๆของเราจะมีปัญหาในเวลาต่อมาในชีวิตของพวกเขาดร.คูซันระบุเขายังโต้แย้งว่าการทำโทษทางร่างกายไม่เพียงแต่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบในแง่ลบอื่นๆต่อเด็กด้วย
And what happens is years down the track, those children will tend to be much more likely to have things like depression or anxiety.
และสิ่งที่เกิดขึ้นหลายปีต่อมาก็คือเด็กๆ เหล่านั้นมีแนวโน้มมากกว่าที่จะมีปัญหาภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลหรือมีกลไกในการรับมือกับความเครียดได้ต่ำบางทีสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องพิจารณาคือเมื่อเราตีลูกสิ่งที่เรากำลังทำความจริงแล้วคือการสอนพวกเขาว่าการใช้อำนาจคือวิธีที่เหมาะสมในการที่จะได้สิ่งที่เราต้องการดร.คูซันเปิดเผยเขากล่าวต่อไปว่าพ่อแม่หลายคนมักสับสนระหว่างการอบรมสั่งสอนกับการลงโทษ
If you look up the definition of punishment in the dictionary, punishment is to hurt somebody.
หากเราดูคำจำกัดความของการลงโทษในพจนานุกรมการลงโทษคือการทำร้ายคนอื่นเพราะพวกเขาได้ทำอะไรที่เราไม่ชอบและเราทำร้ายร่างกายพวกเขาหรือเราทำร้ายพวกเขาทางจิตใจหรืออารมณ์หรือเรานำสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาออกไปเสียน่าสนใจที่คำจำกัดความของการลงโทษค่อนข้างเหมือนกันกับการข่มเหงแต่การข่มเหงเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานแต่แนวคิดเรื่องการอบรมสั่งสอนนั้นแตกต่างออกไปจากการลงโทษการอบรมสั่งสอนคือการที่เราสอนลูกๆถึงการปฏิบัติตัวที่ดีเราชี้แนะและชี้แนวทางให้พวกเขาดร.คูซันอธิบายด้านดร.เรเชลทาแมนอาจารย์ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยซันชายโคสต์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของเด็กเธอกล่าวว่าไม่มีวิธีใดที่จะเหมาะสมไปเสียหมดกับทุกคนในเรื่องการดูแลลูกและบางครั้งการตีเบาๆอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องจัดการกับเด็กๆที่อาจต้องการวิธีการที่แข็งกร้าว
In terms of very harsh, you know, nasty, brutal physical punishment, yeah, there's absolutely no doubt that there are long-term negative impacts of that.
ในเรื่องการทำโทษทางร่างกายที่รุนแรงโหดร้ายไม่ต้องสงสัยเลยว่าแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบแง่ลบในระยะยาวแต่ฉันคิดว่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเมื่อชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่คิดถึงการตีลูกพวกเขาพูดถึงการตีเบาๆที่ก้นหรือการตีที่มือเมื่อมือนั้นกำลังยื่นจะไปแตะเตาไฟทำอาหารแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ลูกมือไหม้และการวิจัยในเรื่องนี้จากการศึกษาวิจัยที่ดีเยี่ยมที่ฉันได้เห็นแนะว่าความจริงแล้วแทบไม่มีผลลบอะไรหรือมีน้อยมากสำหรับการตีลูกแบบธรรมดาทั่วไปดร.ชาแมนยืนยันศาสตราจารย์จูดี้แคชมอร์อาจารย์ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่า ขณะที่เป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายที่พ่อแม่จะลงโทษทางร่างกายกับลูกๆของพวกเขาในออสเตรเลียแต่จำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อปกป้องลูกๆไม่ให้ถูกทำทารุณกรรม
Problem with frustrated and angry parents is they may not necessarily know when they've gone too far
ปัญหาของพ่อแม่ที่หงุดหงิดหรือโกรธคือพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาทำเกินเลยแต่หากมีสารที่ชัดเจนว่าคุณไม่สามารถใช้เครื่องมือในการเคี่ยนตีได้ไม่สามารถใช้กำปั้นไม่สามารถตีเด็กๆที่ศีรษะหรือที่ลำคอนั่นจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างน้อยนั่นจะทำให้เรามีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั่วออสเตรเลียซึ่งขณะนี้เราไม่มีศาสตราจารย์แคชมอร์แสดงทัศนะNew South Wales เป็นรัฐเดียวเท่านั้นที่มีแนวทางในเรื่องสิ่งที่เข้าข่ายการลงโทษเคี่ยนตีอย่างไม่มีเหตุผลสมควรศาสตราจารย์แคชมอร์อธิบายเรื่องนี้ว่า
And that means that it's punishment as force that's applied to any part of the head or neck of a child
นั่นหมายถึงการลงโทษด้วยพละกำลังลงในส่วนศีรษะหรือคอของเด็กหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีแนวโน้มจะส่งผลร้ายต่อร่างกายซึ่งกินเวลานานกว่าชั่วระยะเวลาสั้นๆแล้วเราสามารถเห็นได้ชัดว่ามันยากมากเพราะไม่มีการให้คำจำกัดความว่าระยะเวลาสั้นๆคืออะไรไม่มีการให้คำจำกัดความเรื่องผลร้ายต่อร่างกายคืออะไรมันไม่ง่ายที่จะรู้ว่าขอบเขตอยู่ที่ใดกันแน่ระหว่างสิ่งที่อาจถูกมองว่าเป็นการตีลูกกับสิ่งที่กลายเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลและเมื่อใดที่จะเป็นเรื่องของการปกป้องเด็กกับสิ่งที่อาจเข้าข่ายรูปแบบหนึ่งของอาชญากรรมศาสตราจารย์แคชมอร์ยกตัวอย่างดร.จัสตินคูซันยืนกรานว่าการลงโทษทางร่างกายทุกรูปแบบต่อเด็กควรถูกห้ามในออสเตรเลีย
I wouldn't walk into a shopping center have you push in line and hit you
ผมไม่สามารถเดินไปยังห้างสรรพสินค้าแล้วไปผลักคุณหรือไปตีคุณได้หากผมทำเช่นนั้นผมคงลงเอยในศาลหากผมใช้หลังมือฟาดที่ไหล่ของคุณผมคงถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายหากผมทำเช่นนั้นกับภรรยาของผมในที่สาธารณะหรือทำอย่างลับๆกับภรรยานั่นจะถูกเรียกว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งนั่นจะถูกเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมดูเหมือนว่าเรามีแนวคิดในออสเตรเลียว่ามันไม่เป็นไรที่จะตีคนอื่นหากพวกเขาสูงแค่1ใน4ของเราและมีน้ำหนักแค่1ใน5ของตัวเราดร.คูซันให้เหตุผลแต่ดร.เรเชลชาแมนไม่เห็นด้วยเธอเชื่อว่าการห้ามการตีลูกนั้นจะไม่ช่วยแก้ปัญหาการทำทารุณกรรมเด็ก
We've actually got some really serious child protection issues in this country, and I'm always
ความจริงเรามีปัญหาหนักด้านการปกป้องเด็กในประเทศนี้และฉันผิดหวังเสมอมาที่การตีลูกกลับมาเป็นประเด็นที่คนสนใจเมื่อความจริงแล้วเรามีปัญหาหนักจริงๆที่เราจำเป็นต้องพูดคุยอย่างเช่นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวการข่มเหงทางเพศและปัญหาการติดสุราซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดในบ้านแต่ประเด็นเล็กน้อยอย่างการตีลูกกลับเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนฉันสงสัยว่าจะมีการพูดถึงปัญหาที่ยากลำบากจริงๆกันบ้างหรือเปล่าหรือเพราะปัญหาเหล่านั้นมันอาจจะยากจนเกินไปจนไม่มีใครรู้ทางแก้ไขดร.ชาแมนกล่าวศาสตราจารย์แคชมอร์กล่าวว่าบางครั้งการบังคับใช้กฎหมายอาจช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมได้สวีเดนเป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายห้ามการทำโทษทางร่างกายกับเด็กโดยมีกฎหมายนี้ใช้ตั้งแต่ปี1979เป็นต้นมา
We know that certainly the forms of physical punishment in those societies such as Scandinavian countries
เรารู้แน่ชัดว่าการทำโทษทางร่างกายในสังคมเหล่านั้นเช่นประเทศแถบสแกนดิเนเวียมีการส่งสารอย่างชัดเจนมากว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมเหล่านั้นว่าคุณต้องไม่ตีเด็กๆและมันไม่โอเคและแนวคิดเหล่านี้ขณะนี้ได้ฝังรากลึกอย่างมั่นคงศาสตราจารย์แคชมอร์กล่าวดร.คูซันตระหนักว่าพ่อแม่อาจต้องเผชิญกับพฤติกรรมที่ท้าทายของลูกๆเขากล่าวว่าในช่วงเวลาเช่นนั้นสำคัญมากที่จะต้องพยายามสงบอารมณ์และประเมินว่าสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเหล่านั้นคืออะไร
When we see the world through our children's eyes, we often see a very different picture.
เมื่อเรามองโลกผ่านสายตาของลูกๆของเราเรามักมองเห็นภาพที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เรามองเห็นผ่านสายตาของเราเองที่พุ่งเป้าไปยังประเด็นของเราและพุ่งเป้าไปว่าพวกเขานั้นทำให้เกิดความไม่สะดวกแค่ไหนเหตุใดพวกเขาจึงท้าทายเราเพราะพวกเขาหิวหรือเปล่าเพราะพวกเขาโกรธหรือเปล่า พราะพวกเขารู้สึกเหงาหรือเปล่าหรือเพราะเขาเหนื่อยหรือเพราะเครียดยิ่งเราสามารถร่วมมือกันกับลูกๆได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีแนวโน้มว่าพวกเขาจะมีผลลัพธ์ในแง่บวกในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นมีระดับความต้านทานที่สูงและมีระดับของการมองเห็นคุณค่าของตนเองที่สูงไปด้วยดร.คูลสันชี้แนะส่วนทางสหประชาชาติก็เรียกร้องให้ออสเตรเลียร่วมกับประเทศอื่นๆอีกกว่า40ประเทศทั่วโลกในการห้ามทำโทษทางร่างกายกับเด็กๆโดยข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกุมารแพทย์ของสถาบัน Royal Australian College of Physicians ด้วยที่ผ่านไปเป็นรายงานของคุณเอมี่เชียงยูแวงผู้สื่อข่าวของ SBS Radio ค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai